Він заговорив до мене. Щойно тоді я зрозуміла, він не може простити мені того, що я хочу поїхати до Гельсінгфорсу. Бо то не було справжнім каяттям, а подальшим гріховним шляхом. Тато скликав громаду на моління. Я мала піти туди, зізнатися в своєму гріхові і одержати прощення. Я мала стати, немовби, нареченою Христа, а вся громада турбувалась би про моє дитя не як про плід гріха, а Боже благословення. Після розмови тато пішов геть, замкнувши за собою двері. І я зрозуміла, що справді сиджу в тюрмі, а тюрма не лише моя кімната, а й мій дім, моє село, наша громада. Я погодилася виконати його волю. То було моїм єдиним шансом. Тато прийшов у неділю і обтяв моє волосся. Мені було так боляче, ніби кожна моя волосинка мала живого нерва. На молінні було стільки алілуя Богові, що я й не чула ніколи. Здавалося, ніби вся громада неймовірно щаслива, що я согрішила. Ніби з тобою в лоні я стала прикладом для інших. Тато промовляв не так, як завжди, тихо й стримано, а викрикував надривним голосом, запевняючи громаду, що замінить батька дитині. Громада зібрала багато пожертв, ніж будь-коли, і передала їх татові. Наступної ночі, коли тато заснув, я тихцем встала, спакувала свої речі, забрала пожертви. Грошей виявилося більше, ніж я навіть наважувалася сподіватися, і подалася геть з дому. Щоб дістатися до грошей, довелося зламати замок його комода. Ти теж багато років потому зламав замок у комоді, пригадуєш? Того разу я ледь не заговорила з тобою про це. Але не змогла. Було надто важко. Наступного ранку я стояла перед його дверима із замакітреною головою від столиці. Без міру незвично одягнених людей на вулицях, які, здавалося, знають таке, про що я і уявлення не маю. Так воно й було насправді. Мені довелося чимало чого навчитися. Я подзвонила у двері його помешкання. Саме тієї миті ти вперше брикнувся в моєму животі. Мене той перший твій рух так розвеселив, бо ти ніби намагався сказати мені, що хочеш також покинути свою в'язницю. Двері відчинив не він, а якась чужа дівиця. Вона виболошила очі, побачивши мене, і зареготала. «Стігу, тут прийшла твоя сільська замилувальниця», – гукнула вона. Він вийшов у коридорчик, наморщив чоло, немов від болю, та вже наступної миті я збагнула, в чому річ. Він мене не впізнав. «Привіт, це я». Мої слова прозвучали так недолуго. «Ага, і справді», – відповів він. «Це вона пише тобі оті листи?» – запитала дівиця. Він відкашлявся. «Це моя наречена». Серце підстрибнуло мені в грудях, перш ніж я зрозуміла, що знову помилилася. Він мав на увазі дівицю, а не мене. «Наречена», – мовила жінка і засміялася. Потім Вони зачинили переді мною двері, і я чимало годин просиділа на сходовому майданчику, не знаючи, що робити далі. Я відчувала тебе в лоні. Ти так копався, ніби хотів мене отямити. Я повернулася додому пізно ввечері. Куди ще мені було податися? Вікно світилося. Вхідні двері були замкнені. Я постукала. Тиша. Тату, це я. Знову недолуго. Лампа в кімнаті згасла. Ніхто мені не відчинив. Я посиділа ще й на східцях своєї домівки, а ніч збігала година за годиною. Скільки усього передумується, коли сидиш отак. Уранці я повернулася до Гельсінгфорсу. Відтоді почалося наше з тобою спільне життя. Тепер моя частка цього життя добігає кінця. Я ні про що не шкодую. Моя братова, яка саме записує мої слова, багато років намагалася звести нас докупи, твого тата і мене. Але їй це не вдалося. Не хотів ні тато, ні я. Напевно, ми таки були схожими. Мені шкода братової, вона добра людина. Не варто їй було втручатися поміж нас. Але я не каюся. Я присягнула собі ніколи не згадувати імені твого батька. Та якщо ти хочеш про нього дізнатися, заглянь до комода, якого ти колись намагався зламати.